svo það átti sér nú stað ég maður heyrði tala það og var getum það í gamlum sögum að þá var nú svona prakkarinn innum og sama við stundum að þeir bjöku sig út til þess að hræða félaga sína og það og þar hefur náttúrulega verið til þess að styrkja þessa útilegumanna trú þeir bjöku sig út að þeir að vera búnir undir þetta sko áður en þeir fóru og bjöku sig svo út bara til þess að verða til þess að ræða félaga sína þetta hefur nú alltaf verið til sko, einhver afbriði af svona mönnum lítilsildum mönnum helst þeir að það tilfelli þeir sem hafa verið að einhverju leiti undir í lífsbaráttunni og líti megnugir þeir hafa oft haft áráttu til þess að reyna að ræða hina þeir voru meiri menn já
það það